Dëgjues të ndëruar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jenë Mahir Elshani në realizim dhe unë Valuna Tila. Fillimisht titujt kryesor. Rrjedhja e dokumenteve sekrete nga Haga mund të rrezikoj punën e gjykatës, thot Mark Ellis. Në Kosovë rriten dyshimet për vdekjet nga sëmundja COVID-19. Nga bota, protestat të dhunshme në Shëba plagosën dy policë. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump refuzoi të thotë se do ta transferoj paqësisht pushtetin nëse i humb zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Do të shohim se çfarë do të ndodhë, tha Trump në një konferencë për media në shtëpinë e Bardh, pasi u pyet nëse do ta transferonte në mënyrë paqësore detyrën. Ai po ashtu tha se beson se rezultati zgjedhor mund të përfundojë në gjykatën supreme të SHBA-s, pasi sërish vuri në dyshim votimet me postë. Gjithnjëherë më shumë shtete në SHBA janë duke inkurajuar votimin me postë për shkak të pandemisë koronavirusit, por është e pazakont që një president amerikan të shprehë pak besim në procesin zgjedhor të demokracisë së SHBA-s. Bashkimi Evropian në refuzon të njohë Aleksandr Lukashenkën si president të Bielorusis, tha të enjtën shefi politikës e jashtme të BE-s Josep Borrell. BE-a nuk i njeh rezultatet e falsifikuara të zgjedhjeve në Bielorusi. Bazuar në këtë, i ashtu quajturi inaugurim i 23 shtatorit dhe mandati i ri i pretenduar nga Aleksandr Lukashenka nuk kanë asnjë legitimitet demokratik, tha përmes një deklarate Borrell. Zgjedhjet në Bielorusi janë mbajtur më 9 gusht, por opozitat dhe vëzhguesit ndërkombëtar kanë thënë se votimet janë manipuluar në favor të Lukashenkës. Që atëherë mira Bielorus përkundër shtypjeve nga policia protestojnë duke kërkuar dorëheqjen e Lukashenkës. Të mërkurën në një ceremoni të paralajmëruar, Lukashenka bëri betimin për mandatin e 6 presidencial. Maskat e fytyrës nuk janë më të detyrueshme në transportin publik në pjesën më të madhe të Zelandës së Re, pasi numri i rasteve me koronavirus vazhdon të bie. Nga mesnata e së mërkurës, maska do të kërkohen vetëm në Auckland, epiqendrën e shpërthimit të fundit të koronavirusit, dhe në aeroplan. Zelanda e Re është vlerësuar gjerësisht për trajtimin e pandemisë dhe jeta e përditshme aty është kthyer kryesisht në normalitet në muajin qershor, por virusi është rishfaqur në Auckland në gusht. Ky qytet më i madh në Zelandën e Re i është rikthyer izolimit të përkohshëm. Autoritetet thanë se mbulimi i fytyrës nuk është i nevojshëm për publikun e gjerë, pasi nuk ka prova të transmetimit të koronavirusit në komunitet tash 10 ditë. Prodhues të mëdhenj makinash janë duke paditur qeverinë e Shteteve të Bashkuara për taksat e importit që ka vendosur mbi pjesët kineze. Tesla është bërë firma e fundit automjeteve që i kundërshton detyrimet doganore të paraqitura nga administranta presidentit Donald Trump dhe kërkon rimbursime. SHBA-ja dhe Kina kanë vendosur taksa kufitare mbi mallrat dhe shërbimet e njëra tjetrës në kuadër të një lufte tregtare që ka nisur me 2018. Një numër padish raportohet të jenë paraqitur ditëve të fundit nga prodhuesit e makinave në gjykatën e tregtisë ndërkombëtare në New York. Tesla tha se tarifat janë arbitrare dhe abuzim me lirinë e veprimit. Trump prej kohësh e ka akuzuar Kinën për praktika të padrejta tregtare dhe vjedhje të pronës intelektuale. Në Kinë ekziston një perceptim se Amerika po përpiqet ta frenojë rritjen e saj si një fuqi ekonomike globale. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Mark Ellis, drejtori ekzekutiv i Shoqatës Ndërkombëtare të Avokatëve, thot për Radio Evropa e Lirë se rrjedhja e dyshuar e dokumenteve nga Prokuroria Specializuar në Hag paraqet një krizë të vërtetë. Shoqata veteranëve të luftës së UÇK-s tri herë në javën e fundit ka njoftuar se një person anonim ka dorëzuar tek ajo mira dosje që përmbajnë emrat dhe adresat e dëshmitarëve. Dëgjojmë Arton Konushevcin.
This is a real crisis, I think.
Mendoj se është një krizë vërtet, me këto fjalë komenton rrjedhën e pretenduar të dokumenteve nga Prokuroria Specializuar në Hag, Dr. Mark Ellis, drejtor ekzekutiv i Shoqatës Ndërkombëtare të Avokatëve, Meseline Londër dhe eksperti së drejtës penale ndërkombëtare.
This is absolutely pure intimidation.
Ky është friksim i pastër dhe sulm mbi gjyqin, mbi procesin, mbi gjyqin e drejtë. Nëse jeni në një mjedis ku grupe ose individ ofrojnë informacione për emra dhe adresat e dëshmitarve, atëherë i gjithë procesi në thelb kolapson. Nuk mund të funksionojë, thot Ellis për Radio Evropa e Lirë. Sipas tij, prokuroria është përgjegjëse për t'ju përmbajtur fuqishëm mbrojtjes së identitetit të dëshmitarve. Kjo duhet të ndalojë, në të kundërtën rrezikohet i tërë procesi gjyqësor, tha ai. Prokuroria e specializuar në Hag, një institucion i Kosovës i formuar me komguljen e Bashkisë Ndërkombëtare, heton krimet e pretenduara të pjesëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës të kryera kundër pakicave etnike dhe rivalëve politik. Këto krime të pretenduara përmenden në një raport të Këshillit të Evropës të vitit 2011, autori i së cilës është senator e Zvicran, Dick Marti. Mbrojtja e dëshmitarve është pikrisht një nga arsyet përse selia e prokurorisë është në Hagë dhe jo në Kosovë. Shoqata e veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës tri herë në javët e fundit ka njoftuar se një person anonim ka dorëzuar tek ajo mira dosje që përmbajnë emrat dhe adresat e dëshmitarve. Pas çdo dorëzimi, udhëhecit e shoqatës kanë mbajtur konferencë për media ku gazetarëve u është lejuar të marrin ato dokumente. Pas çdo konference, dokumentet janë konfiskuar nga hetuesit në Hagë. Përmbajtja e tyre është e panjohur dhe ende nuk është konfirmuar nëse ato janë autentike. Deri më tani asnjë emri dëshmitarve nuk është bërë publik. Të martën, zyra e prokurorit të specializuar në Hagë ka thënë se disa aktivitete në të cilat është përfshirë organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës kanë për qëllim të minojnë administrimin e drejtësisë në mënyrë të duhur. Ellis thot se besueshmëria e prokurorisë specializuar do të rrezikohet nëse ajo nuk reagon më njëherë dhe nuk merr masat e fuqishme kundër atyre që janë përfshirë në rrjedhën e pretenduar të dokumenteve të ndjeshme.
In my opinion, this is such a serious breach.
Sipas mendimit tim, kjo është një shkelje kaq serioze procedurës gjyqësore sa që të gjithë, përfshirë prokurorinë, duhet të shqetësohen jashtëzakonisht dhe të bëjnë diçka të mundur, jo vetëm që kjo të mos përsëritet, por edhe për të bërë të qartë se do të reagojë kundër kujdo që nxjerr informacione të tilla në publik, thot Ellis. Ellis po ashtu thekson se vetë fakti që dokumentet publikohen tregon se ka një problem në proces, në mbrojtjen e informacionit dhe se ai duhet të zgjidhet përmes një hetimi të brendshëm. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ragib Kajtazi nga një fshat i Istogut ka ngritur dyshime se motra e tij ka vdekur nga COVID-19. Ai ka kërkuar t'i bëhet autopsia dhe tashmë e ndjera ka rezultuar negative nga sëmundja që shkakton koronavirusi. Dyshime rreth viktimave me COVID-19 kanë ngritur edhe qytetarë të tjerë të Kosovës. Më shumë hollësin nga Taulant Qenaj.
Me 9 shtator, Ragib Kajtazi nga fshati Syrigan në komunën e Istogut mori lajmin se motra e tij vdiq në klinikën